Jeg vil gerne lære folk om det univers, jeg har opdaget traumer er. Det er komplekst, det er multifacetteret. Det vi kan love, det er, at vi er åbne for alt. Vi er åbne for at kigge i alle retninger, og der er ikke noget, der er lukket land. Traumaterapi. En podcast med Manna Guldager og Lars Mygge.
Hej Lars.
Hej Manna.
Hej Jesper Vestmark. Vi er tilbage her på vores dag nummer 2. På dit fantastiske retrætested i Sverige. Mm-hmm. Hvor er det, hvad hedder det?
Sjøvik.
Sjøvik. Ja. Ja. Jeg føler, at vi har fået sådan et godt indblik i, hvad det er, der sker her. Vil du ikke sige, at vi har det nu?
Jo, I har sådan oplevet nogle af vores daglige rutiner her.
Ja. Ja, meget fantastisk. Ja. Så nu er vi jo så lige her, og vi har talt sammen, og vi har bondet noget mere. Og så er det spændende, hvad vi kan få frem nu, ikke?
Jo.
Det er nogle gange lidt noget andet.
Jeg ved, hvad der sker.
Altså, jeg har sådan et overordnet spørgsmål, som hedder, hvis man nu ikke har råd til traumaterapi, og man lytter til den her podcast, man synes, det er spændende, men det er også bare virkelig dyrt. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke forbeholdt de rige at blive traumaterapiseret, vel? Eller hvad?
Nej, det er forbeholdt alle, vel?
Ja. Men hvad tænker I om den udfordring? At man vil egentlig gerne, men man skal også bare virkelig spare op længe.
Så to ting i det. Mm. Og grunden til, at det har den pris, som det har, er, at man skal gerne være rigtig mæt. Man skal gerne, rigtig gerne ville. Og det i sig selv er det, at man siger, okay, det her det vil jeg.
Okay.
Er en rigtig god afsæt for, at det kan lade sig gøre. Mm-hmm. Så det er ikke bare noget, du bliver givet, det er så noget, du virkelig mander dig op til. Ikke bare det, du samler også energi til det, og man får sådan en energiudladning i den anden ende.
Så, right, ja. Så simpelthen helt energetisk, jo mere man har lagt, jo mere investerer man også i det personligt.
Det kan man sige, ja. Mm. Og fordi der er også noget, det her, det gør jeg, fordi jeg vil. Altså, man kan sige, at man dedikerer sig til det. At det her, det skal altså ske nu. Det skal lykkes.
Ja.
Der er altså en del forskning, som faktisk viser, at når jeg committer til noget, og jeg selv betaler for det, så får jeg meget mere ud af det, end hvis det er noget, jeg får foræret.
Ja.
Så selvom jeg betaler min skat, og jeg fik traumaterapi foræret, af staten, så vil det alt andet lige, i hvert fald i forhold til den forskning, der findes, ikke være lige så god, som det jeg selv betaler for, og selv vælger, og selv finder. Mm-hmm. Så det er utrolig vigtigt, det selvansvar, som vi gerne vil introducere i denne her terapi, at man tager ansvar for den proces. Når det så er sagt, så er der masser af gratis tilbud. Jeg har selv gratis klienter. Man kan ikke søge om at blive gratis klient hos mig. Man kan blive udvalgt til det. Mm-hmm. Ikke? Så jeg arbejder hele tiden med nogen, jeg behandler gratis.
Okay.
Men det er nogen, jeg selv finder. Og jeg ser jo meget hurtigt, at der er nogle mennesker, der ikke har penge, men de er motiveret, og det engagement og det arbejde, de lægger i det, gør det værdifuldt for mig at hjælpe dig.
Jeg har lagt rigtig mange gratis podcaster også, som fortæller, hvordan kan man egentlig gøre den her slags ting selv. Mm. Jeg er ved at udgive en bog nu her omkring, hvordan man faktisk gør det.
Ja.
Og på en nem måde, jeg ved, du har en masse ting ude omkring tankefølgelse. Jeg vil så sige, taler vi rigtig sådan nogle voldsomme traumer, så skal du have en, der ved, hvordan man navigerer. Mm. Det er også lavet på den måde, det her system, at hvis du laver en lille fejl nede i underbevidstheden, mens den står åben, for det er jo den, vi bevæger os ned i, så bliver du simpelthen kastet ud og får ikke lov til at bevæge dig i underbevidstheden mere. Så der er sådan en sikkerhedsventiler inde i underbevidstheden.
Okay, det skal jeg lige høre om. Ja. Hvad for noget? Altså, hvis jeg gør det lidt forkert?
Ja, hvis du for eksempel bruger et forkert sprog i forhold til den måde, underbevidstheden fungerer på. Så i underbevidstheden, så er der kun nu.
Ja.
Ja. Hvis du så begynder at tale om fremtid, for eksempel, eller ikke en modsætning, så vil det ikke blive forstået. Så vil den med det samme genkende, Gud, det er ikke en terapeut, der forstår det her sprog. Det er ikke en der ved, hvordan man navigerer. Så her kan vi ikke begynde at lade dig få adgang til deep, deep programmer, som styrer virkeligheden for den person. Sagt på den her måde, at hvis det er, at du kan lave mere skade, mens du er inde i underbevidstheden, når den står åben, så er der en mekanisme, der siger, at her skal du ikke være. Kan du komme ud? Så man skal vide, hvordan man navigerer.
Og kan man ikke komme ind igen?
Jo, så kan du åbne det op igen.
Okay.
Ja, så åbner du det op igen.
Okay.
Men det er jo et sprog, der bliver brugt. En måde at kommunikere på. En måde at være sammen med på. Man kan sige det på den måde. Hvis man ved, hvad det gode er, så er du nødt til at forstå, i det samme øjeblik, du har skabt det gode, så har du også skabt det onde. For det kan kun definere ud fra, at der skulle være noget, der var det gode, og her i opstod det onde. Så kan man gøre det sådan her, så kan jeg stille dig et spørgsmål. Er naturen god, eller er den ond? Det vil være rigtig svært for mange mennesker at svare på.
Ja.
Og det er det den simple grund, at der er ikke den gode, og der er ikke den onde, når vi kommer ind til selve naturen af, hvem vi er. Hvis du navigerer med dit sind, som har besluttet sig for, at noget er det gode, og så dermed har skabt noget, der skulle være det onde, for det definerer sig i forhold til, hvad der er den gode, jeg er den gode, og så i de onde. Det er sådan egoet arbejde.
Mm-hmm.
Og hvis så egoet kommer med ind, og tror, at det kan hele i underbevidstheden, så kan man komme til at lave større skade, end det gavner. Det skal altså være en fuldstændig neutrale oplevelse af den, der healer, ligesom naturen bliver bragt ind overfor den. Det er jo det, der er rummelighed. Der er jo ingen rummelighed, hvis jeg siger, det er kun det lyse. Det er kun lyset, der er godt.
Nej, det vil man måske heller ikke sige, men det du siger, at man bare i og med, at man er subjektiv, kan komme til at udelukke sider af sig selv, som skulle have lov til at være der.
Præcis.
Mm.
I den grad. Og det handler jo i den grad om at få lov at rumme det hele, men se det, og bare lade det være, som det er, tillade det, og dermed bliver det healet op. Hvor prøv på at fikse det, gør, at det rebooter igen og igen. Jeg elsker Einstein, han siger, du kan ikke løse problemet med det, der skaber det.
Mm.
Du er nødt til at bringe noget nyt ind, siger han. Og det nye, der bliver bragt ind, det er det, der er objektivt. Det er det, der ikke er for og imod.
Einstein siger det faktisk lidt anderledes. Han siger, at den bevidsthed, der har skabt et problem, kan ikke løse problemet.
Ja, det samme mindset. Det er bare mig, der oversætter den.
Ja, ikke? Så du bliver nødt til at udvide din bevidsthed.
Ja. Ja.
Du bliver nødt til at have en større forståelse for at kunne løse problemet.
Præcis.
Og det er derfor, når jeg har et problem, og jeg så henvender mig til Jesper og siger, Jesper, kan du hjælpe mig med det her problem?
Mm.
Så bare fordi vi er to sammen, så er bevidstheden større, hvis vi evner at forbinde os med hinanden.
I den grad.
Og så kan vi bedre løse problemet, end hvis jeg var alene om det.
Ja.
Nu spurgte du lige før, om naturen er god eller ond. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på naturen.
Ja.
Og kunne du ikke bare have blevet helbredt i den, når nu du er sådan primitiv, eller anlagt, eller hvad hedder det?
Jeg kan lige at være herude.
Ja, kan lige er god til at være. Det var meningen, det skulle ikke blive meget.
Når man er sådan en primitiv en, som der er ude i naturen, kan man så ikke bare blive helbredt der?
Ja. Man kan lige overgive sig til naturen. Skal vi ikke bare sige det?
Jo.
Jo. Men vi er her jo af en grund, og vi skal alle sammen med. Og når du så har noget inspiration, så handler det jo om at gå ind i den her verden, hvor tingene kommer og går, og er det gode og det onde. Og den måde at navigere på. Og det er jo der, man er nødt til at inspirere, og så lige sige, er det nu også rigtigt? Er det virkelig det gode, det her? Er det virkelig det onde? Eller kan vi ikke bare være den, der observerer?
Kan man sige det på en anden måde, at du går ud i naturen og downloader inspiration?
Ja, man kan sige, det er mere som en stamcelle, kan man sige. Det er der, vi kommer fra. Det er sådan, det altid har været. Så vil jeg sige, jeg, når du kommer derud, kan du mere gennemskue, at den tid, vi for eksempel tror på, jo ikke er rigtigt. Det er jo ikke 2020. Det er jo bare noget, vi har fundet på.
The Matrix, er det det?
Ja, det er da ikke rigtigt.
Nej, okay.
Det er jo bare noget, vi har fundet på.
Det er jo bare noget, vi har fundet på.
Det er det jo bare. Ikke, at du talte om penge til at starte med.
Ja.
Altså, hvis der kom nogen fra Mars og landede på jorden, så ville I sige, at det er over 300.
Garanteret.
Ikke? Og så vil man tænke, de er helt gale på den. Det er 2020.
Så du kommer op og slås med dem alle sammen. Ikke?
Altså, det er jo nogle regler, vi vedtager for at kunne tale sammen og mødes på det rigtige tidspunkt.
Det er et navigationsredskab.
Det er et navigationsredskab.
Men det er ikke virkelig.
Der er jo forskellige kalender. Vi har så bare valgt den gregorianske kalender.
Lige præcis. Og der er i hvert fald 3, 4, 5, 6 tidsregninger her på kloden samtidig lige nu.
Og pointen der... med det her er...
Ja, altså det er jo, at du gennemskuer de ting, der ikke er virkelige.
Ja.
Det bliver meget tydeligt, at næsten alle menneskets problemer er nogen, de selv har skabt.
Og du vil jeg sige noget med penge?
Det laver jeg lynhurtigt om til energi, hvis du har mærket.
Okay, nej, okay.
Jeg kaldte det energi i stedet for.
Okay.
Fordi egentlig er det egentlig bare det, man skal forstå, det er jo heller ikke rigtigt.
Så hvis
det er
vi...
også bare noget, vi har fundet på.
Ikke, så når du siger, jeg har ikke råd til at få traumaterapi, så siger du, jeg har ikke energi til at få traumaterapi.
Præcis.
Og så skal du finde ud af, hvor kan jeg gå hen og få hjælp til at få mere energi,
det koster
så jeg
også
kan bruge
penge.
Min energi. Nej, det koster ikke penge. Seismark er en vidunderlig gruppe af mennesker, som lærer folk gratis at meditere. Så der er fantastisk mange gratis ressourcer, hvor du kan gå hen gratis og lære ting, som har en høj, virkelig solid kvalitet.
Yeah.
Og hvor folk arbejder frivilligt og lever på den donation.
Men jeg er jo også rigtig meget fortaler for, at man tager penge for det, man sælger som selvstændig, og skal det jo koste mere, fordi man har flere udgifter osv., så det er helt på bølgelængde med det egentlig, og synes vi kan blive overvældet med gratis ting i virkeligheden. Men det er bare, det kan jo godt tage noget tid at komme igennem de her traumer.
Det tager tid.
Og så lægger man pludselig rigtig mange penge, ikke?
Altså, jeg var 35 år, før jeg begyndte at møde noget, der havde effekt. Som 29-årig begyndte jeg at gå i samtaleterapi, som jo havde nogen effekt, men ikke for mig noget, der flyttede noget. Så der går 6 år til jeg er 35 år, før jeg så møder noget. Det er så godt nok helt vildt dyrt, det jeg møder. Men værdien af det, jeg har betalt for, er 10 gange højere, end det, jeg har betalt. Så for mig, så kan det godt være, at prisen er sindssygt høj, men det havde den værdi. Og det er jo det, vi hele tiden må kigge på, når vi møder mennesker, der skal inspirere os. Rør det noget i mig? Føler jeg mig støttet her? Altså, hver gang jeg arbejder med mennesker, ikke, så svinger jeg med dem, føler jeg mig tryg her, når jeg ringer til en terapeut. Altså, det der med at bestille en terapeut online, det kan slet ikke komme på tale for mig. Mm. Jeg bliver nødt til at tale med det menneske, jeg skal i terapi hos, før at jeg kan committe mig til, at jeg tager derhen. Så kan det godt være, at jeg online kan bestille en gratis session på 15 minutter eller en halv time, for ligesom at opleve mennesket bag navnet. Men jeg har brug for at møde mennesket på den ene eller anden måde. Mm.
Så,
Men jeg synes, det er interessant, at de piller det lidt fra hinanden med at sige, det er, ikke, altså, det er slet ikke sådan, virkeligheden er.
Hvad tænker du, når du siger
Jeg
det?
Tænker på The Matrix, og tage det her fra mine øjne, så jeg kan se det på en ny måde.
Jeg er nødt til at gennemskue det.
Ja.
Ja. Og så kan man sige, når du siger, jamen, det er noget med at tage energien fra noget andet, man gør, og så putte det ind i noget andet.
Yeah.
Det er egentlig det, jeg siger hele tiden. Det er nogle ressourcer, du har, og hvordan vil du bruge dem?
Ja.
Sådan kan du sige det. Og det er din opgave at forvalte det. Og jeg kan sige, som du også er inde på, jeg kan høre, at den vigtigste investering, jeg nogensinde har gjort, det er ved mig selv. Forstået på den måde, at det er altid det, hvor I outputtet vil komme fra. Det er, hvad jeg har givet mig, og hvor min evne til at elske mig, og kunne være nærværende med mig, og i ro med mig. Og så kommer resten af sig selv. Så åbner jeg det, så radiater jeg det. Og lige tiltrækker lige. Og her kommer det så tættere og tættere på.
Når du siger, det vigtigste, du har gjort...
Er at investere i mig selv.
At investere i dig selv igennem terapi, altså.
Ja, i den grad.
Og så det første, det er, at vi skal undervise folk i, at der er noget, du kan gøre noget ved. Der, hvor jeg er i dag, det er, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du synes om, Jesper. Mm-hmm. Gør det ondt at hele et traume? Eller kan det være smertefrit?
Når vi møder det, der har gjort, at vi har lukket os sammen, begrænset os, lukket vores hjerte, og tror, vi bare skal overleve og gå op i hovedet og prøve på at styre og kontrollere det hele derfra, og det hjerte, det skal til at åbne sig igen, så får vi altså lov til at møde den smerte, der er gjort, at det trækker sig sammen og lukker sig. Og det ubehag, der opstår. Vi skal huske, at traumaet opstod i et uventet øjeblik, hvor du ikke kunne kapere det, der skete i det øjeblik.
Ja.
Og det er som regel nogle følelser, der er til stede. Det kan være noget energi, der er til stede. Det kan være noget mennesker, den måde, de kigger på en på. Og det kan være nogle kropsfornemmelser. Og så samtidig så er der nogle tanker, og der er noget, der bliver sagt til en. Når vi ved, hvordan det er puttet ind, så kan vi også afmontere det igen, eller neutralisere det. Men nogle af de ting, de er smertefulde, når vi møder dem. Fordi det var derfor, vi ikke kunne det. Nu kommer så den gode nyhed. Det er, det kan være, at du var 2 år gammel, eller 3 år gammel, da det skete. Og i dag har du altså noget kraftigere nervesystem.
Mm-hmm.
Så du kan meget mere, end den 3-årige kunne. I dag, lad os sige, at du er 30 år gammel.
Mm.
Og nu ser det her trauma, som man først troede var noget meget, meget voldsomt. Men når jeg lige kommer hen til dig og kigger på det, siger jeg, gud, det kan jeg jo sagtens det her. Det var den 3-årige, der ikke kunne, men jeg kan det godt i dag.
Mm.
Så nogle af dem er enormt lette at gå til, og nogle af dem har man slet ikke peaked på, hvor kraftig en følelse egentlig kan være. En følelse kan vidt at være så kraftig, som den er ved at kvæle en. Og jeg har set nogle gange, at jeg tænker, kæft, nu ryger hun eller han. Men de overlever det som regel.
Og
men det kan virkelig
session.
Være kraftigt i en session. Ikke?
Ja.
Men det kan virkelig være kraftigt. Altså trykke og ekspandere og holde og fryse og låse. Altså så folk, de ryster jo, så koldt kan det blive. Og hvis ikke man har helt op at opleve den fulde volume af, hvad en følelse kan, så kan det være lidt smertefuldt, og det kræver lidt mod og et stort ansvar. Og det er der, ansvaret kommer ind helt fra starten af. Hvis ansvaret ikke er der fra starten af, så når det virkelig brænder på, og man skal igennem traumet. Jeg har sådan en kode, hvor jeg siger, det er nu, du skal være modig. Træk vejret, og så gå direkte igennem det.
Mm-hmm.
Det er sådan, jeg giver en lang, stor rumdragt på, inden vi går ind og laver trauma, så jeg har nogle kommandoer, jeg kan give på nogle bestemte tidspunkter, for at manøvrere igennem, hvor det er allersværest.
Så du er virkelig udfordret i en kultur, vi lever i lige nu, hvor vi ikke må have noget ubehag, og hver gang det gør en lille smule ondt, så tager vi en pille.
Så skal vi bedøves,
eller vi tager et glas vin eller en cigaret.
Præcis.
Vi skal bedøves hele tiden, vi må ikke mærke smerten.
Mm-hmm.
Men det er i virkeligheden, når vi virkelig accepterer og mærker smerten, og accepterer smerten fuldt og helt, at vi har chancen for at opløse den smerte.
Præcis, og det er den eneste bare. Det går aldrig igennem bedøvelse.
Det er i hvert fald, hvad vi tror på lige nu.
Skal vi ikke sige det?
Vi glæder os til, at vi finder den smertefri vej.
Ja, pille.
Det kunne være dejligt. Kan I ikke forstå, hvordan det kan være attraktivt at tjekke ud på den måde, når livet er simpelthen er for meget? Altså, jeg kan nogle gange tænke sådan, hvorfor tager jeg det hele så personligt, det her liv? Altså, helt ærligt. Det kan, altså, kan, det ikke, kan jeg ikke bare købe noget mad, spise det dumt? Altså, bare... Bare ligesom gøre og leve i det her, i stedet for at gøre det så besværligt.
Og der er kedeligt job.
Nej, men så kan jeg acceptere, at det har altså ikke. Altså, kan jeg ikke ligesom bare være til, i stedet for at prøve at ændre, og prøve at gøre mig så god?
Det er der, mange mennesker er, og det er okay. Vi elsker dem, som er sådan, der bare tjekker ud. Men vi leger med dem, der gerne vil gå igennem. Vi vil gerne møde med nogen, jeg tror på,
jeg tror,
at det kan gøre en forskel.
Det, jeg spørger efter, er ligesom, hvad formålet med det?
Formålet med?
Alt det besvær.
Og hvad?
Og skulle hele de her traumer.
Nu skal du høre noget sjovt her. Så jeg arbejder med indvikling og udvikling. Jeg kan se rigtig mange mennesker, der har, det er egentlig lidt det, Lars er inde på, men har rigtig meget brug for at indvikle sig. Bliv ved med at tro, at hvis det er, at jeg får den nye kæreste, eller lige et barn mere, eller det job der, eller den bil, eller det hus der, så lykkes det. Det er bare fordi, jeg ikke har fået den rigtige bil endnu. Den kommer lige om lidt. Og i det, så kan man sige, så indvikler man sig. Og når jeg taler om indvikling, så er det ind i materiet, ind i stoffet, ind i fysikken. Og så længe folk ikke har den lykke i sig, ikke er landet ind i det bare at være, som naturen er, som jeg spurgte før, er den god eller ond, at den bare er. Og det væren der bare er, det er noget, du altid har været. Det er bare... Tid og ofte, vi mennesker, vi mister os til noget af det, der kommer og går. Og det kunne være en bil. Det kunne være en idé om noget, der bare skulle ind, og jeg skulle bare have det. Problemet er så bare, at hvis der er så mange programmer inde i en, der fortæller en, at lige præcis i den dukkeleg, jeg havde, der jo lille vand bare bliver kendt, de fik lov til at opføre sig. Og så nu går jeg ud, nu skal jeg lige have fundet Ken. og han skal lige passes ind i den form. Og det gør han sgu ikke helt. Og den der bil, den må heller ikke lige, som den skulle være. Jamen, så har jeg lige pludselig lov til at straffe mig selv. Fordi jeg har jo ikke gjort det, som jeg skulle. Og her opstår der helt uhyggeligt vigtigt scenarie. Jeg kalder den lovlige flugtveje.
Lovlige flugtveje?
Ja, vi tror, det er rigtigt. Ud fra programmet skulle verden være sådan her. Det er det, jeg har set, det er det, jeg har hørt, det er det, jeg har lært, det er den måde, det er lagt ind på. Og det er det ikke. Og når det så ikke er i overensstemmelse med programmet, så opstår der et ekstra loop på, som nu hedder, nu må jeg straffe mig selv.
Ej, det rammer mig meget, det der. Rammer dig, Lars?
Ja, nej, ikke i dag, men det vil det nok have gjort en gang.
det gør det
virkelig. For
10 år siden.
For 10 bare, vi skal kun 10 tilbage.
Men der er et ekstra lag på der.
Og det er jo, mange gange, når jeg ser folk ryger tilbage i det problem, de sad med, det er skylden og skammen over, at de ikke kunne løse deres eget problem.
Ja, jeg havde regnet med, at livet ville være noget helt andet. Yeah. Jeg havde potentiale til meget mere, og nu er jeg havnet her.
Du er havnet sammen med Lars og Jesper.
Ja. Det er ikke godt.
Det kan kun gå fremad nu.
Ja. Ja, nu kan det kun. Det kan kun gå bedre her. Nej.
Ja. Ellers gør det. Og pyt med det. Det er jo ligesom det, man også skal have med sig.
Ja.
Det er, som det er.
Mm.
Og det er noget med at læne sig ind i, at det, sådan her må jeg gerne have det. Det er derfor en sætning, når jeg siger den, så mener jeg faktisk, det er overalt. Altså det er alle lagene.
Yeah.
Sådan her må jeg gerne have det, så må det gerne være.
Så må det gerne være.
Og så kommer der en accept ind, og her starter første skridt på, at du begynder at hele dig selv op. Men du er nødt til at kigge på de traumer her, fordi jeg kan også fortælle dig en ting, at det er, at jeg har jo arbejdet med traumaterapi i godt 20 år. Og hver eneste gang, så kom der nogen ind, de vidste alle sammen, hvad deres trauma var. Og indtil jeg så sagde til dem, stop. Hvis det der, det var dit trauma, så havde du løst det. Kan du blive enig om det? Fordi du ved jo alt om det.
Nogle gange, så ved de også, hvad det er.
Lidt.
Og så, men de kunne ikke løse det selv.
Nej. Det er sådan,
men meget ofte.
Det er tit en helt anden side.
Så det er et helt andet sted, vi kigger.
Ja, det er et helt andet sted, vi kigger. Og der er nogle gange, nogen ved noget om det, men så er der... Det er ligesom om, at trauma lægger en firewall ud, fortæller en historie om, hvad der er sket. Og den, det er den, man sidder og taler om og kommunikerer. Så du skal igennem den der firewall ind til, hvad er der egentlig oprigtigt sket. Indsigtsudtrykkende alt det her. Men det fortæller tit en historie, digter en historie op, som ligger ligesom uden på selve trauma.
Og tænker du, det hænger sammen med Ken og Barbie? Altså, det man...
Den leg der.
Ja, det man havde regnet med, livet skulle være.
Ja.
Hænger det sammen med det, den historie, man så fortæller? Det, så fortæller man en anden historie, om det blev ikke sådan. Og,
og så kan du få lov at straffe dig selv.
Ja,
og når du så kører det, så kører du, så looper, så starter hamsterhjulet op.
Mm.
Og den kommer du altså ikke bare lige ud af. Så der skal der altså ligesom en, der lige vækker dig, og lige for eksempel siger, hvis du vidste det der, så har du løst den. Bare det i sig selv, der bliver du ligesom, tror du ikke, ud. Der må være en anden måde at kigge på det på. Og det er så det, man siger, ja, det er der.
Når du sidder med en, der har et traume, så kan jeg finde på at spørge, hvor tit er du flygtet fra det her traume? Jamen, det er jeg flygtet fra hele livet.
Ja.
Okay. Hvis vi nu holder op med at flygte fra det i dag, vil det være at gøre noget anderledes, end du plejer? Ja. Den strategi, du har haft de sidste 40 år, har den virket? Nej. Er du klar til at prøve noget nyt?
Ja. Det kan man sige. Det er det.
Så nu prøver vi at gøre noget andet, end det, du har gjort i mange år.
Ja.
Og det kan være... alt fra en uge. Mm-hmm. Ikke? Jeg har folk, der kommer tilbage, der har været udsat for et terrorangreb, hvor vi arbejder med et frisk traume. Mm-hmm. Og så er der jo folk, jeg arbejder med 80-årige mennesker, som har oplevet ting fra 2. verdenskrig, mm-hmm. som vi arbejder med.
Mm-hmm.
Og som Jesper siger, det hele er i nutid.
Yeah.
Så når vi går ind i traumet, så er jeg på den strand med den tysker i 1943.
Yes. Det er kun nu.
Det er nuet, det hele magien sker i.
Men hvordan hænger det sammen, det med, at man havde regnet med, at livet ville være anderledes? Det er så, fordi man får et chok, når traumet...
Du lærer det her chok, men du har hele det ubevidste. Når vi taler om Jung, for eksempel, der er hele det personligt ubevidste, så er der hele det kollektivt ubevidste. Så vi har det kollektivt ubevidste, det personligt ubevidste, og så har vi det personligt bevidste og det kollektivt bevidste. Og der laver vi en fantasi om, hvordan livet skal være. Det er det, du kan møde i reklamerne og i eventyrene og i fortællingen. Hvad er det, vi alle sammen drømmer om? Og så går vi efter en drøm, der ikke har noget med virkeligheden at gøre. Og det var i hvert fald, hvad jeg selv oplevede, at jeg havde den rigtige lejlighed på Frederiksberg og det store kontor og lædermøbler på kontoret. Og det hele så rigtigt ud, men jeg var tom indeni. Jeg var ikke tilfredsstillet indeni.
Du havde en lejlighed på Frederiksberg?
Ja.
Ej, hvor kunne du ikke bare værdsætte det?
Det var da også dejligt, men det var ikke, jeg var ikke tilfreds.
Hvad skulle du mere til?
Det skulle nok bare have været en lidt større lejlighed.
Ja, okay.
Lidt som jeg var inde på før, ikke? Men det er jo den virkelighed, der er mange, der er i, og det er i indviklingsfaserne.
Virksomheden skulle bare have været dobbelt så stor. Vi skulle have tjent tre gange så meget. Ja. Så var jeg blevet glad.
Så var den der.
Sådan oplevede du det dengang?
Ja. Ja.
Og det er der rigtig mange, der er i den verden, og lever i den verden, og er ved at indvikle sig. Og det, der så vil ske helt naturligt, det er, at man bliver mæt af sådan en indviklingsproces, og man begynder faktisk at opdage, at det ord mit er enormt smertefuldt. Der er enormt meget smerte forbundet med at kalde noget mit. Fordi du vil altid miste det igen. Og egoet er ikke skide god til at miste. Det er der, mange af traumerne har sat sig.
Er det derfor, du deler ud af dit hjem her i Sverige?
Ja, jeg kalder det jo vores.
Ja.
Ja. Så jeg ved godt, på papiret står jeg som ejeren af det, men jeg har altid kaldt det for vores. Og der er mange mennesker, der vil kalde det for deres også.
Ja.
Eller vores,
ja.
Sige det på den måde. Så her åbner det jo op for mange mennesker.
Så det er noget, du ligesom altså, vitterligt har integreret i dit eget liv, at der skal ikke være for meget, der er dit kun.
Jeg er meget bevidst om det, at en hund, jeg tror ikke, jeg kan kalde en hund for min hund. Men det er heller ikke min søn. Jeg har ham til låns.
Ja.
Og
ja.
Det er jeg meget bevidst om.
Ja.
Og jeg er meget bevidst om, at det, jeg låner, det passer enormt meget på. Og det starter jo med kroppen her, hvor jeg er taknemmelig for at få lov at låne den.
Okay, ja, fordi jeg skulle lige spørge, hvad forskel det gør. Men det gør, at du er mere taknemmelig.
Jeg er taknemmelig for at få lov at låne.
Mm.
Hvor jeg kunne se, at hvis det er mit, så får jeg også lov til at mishandle. Det er bare sådan en, der har en hund i snor. Det er jo min hund. Jeg skal styre den, ikke?
Yeah.
Det kan være en ret voldsom oplevelse at se.
Altså, mit barn.
Mit barn, ja. Der kan også ske ting at sige.
Du sagde også til morgenmeditationen,
mm-hmm.
at vi skulle, tror jeg, måske sige tak for den krop, vi havde lånt.
Ja, det er en naturlig del af mit morgenritual.
Ja.
Og meditere om morgenen og den her taknemmelighed. Og lige mærke efter, hvordan er jeg i dag? Hvordan er min stemning? Skal jeg passe det på mig i dag? Kan jeg godt sådan bare give den gas? Jeg sidder lige og har en samtale med mig selv der om morgenen.
Fordi du har lånt kroppen?
Jeg har lånt den, ja. Jeg passer på den. Og så mærker jeg selvfølgelig lige efter, hvad jeg har traumer, der er aktive, ikke? Så jeg genkender dem og ved, at det, de skal kigges på, hvad nærværende med at trække sværet ind i. Og fordi det er måske også nogen, der vil tro, jamen, så bliver du fri fra trauma. Nej, nej, nej. Vi får et redskab, der kan håndtere trauma og følelser. Og energi og tanker.
Altså, nu havde I jo en session sammen i går, hvor jeg ikke måtte være med. Men hvor jeg har hørt rygter om, at der blev forløst en hel masse. Jeg har lyst til at dele noget, og det er bare lige her til sidst.
Ja,
fordi det var jo et eksempel på, hvordan I udveksler begge to traumaterapeuter inden for hver jeres. Men...
Ja. Jeg har haft en kundalini for 5 år siden. Det betyder, at det var noget energi, som jeg ikke helt kunne gå igennem. Og så snakker jeg lige med Lars om, og så siger han, det har jeg hjulpet mange med. Så fint, fordi der er ting, du selv kan, men der er så ting, jeg kan mærke, okay, den her, den kan jeg ikke selv. Og så vil jeg altid søge hjælp hos en traumaterapeut. Og så var der jo en lige rundt om hjørnet, og Lars sagde, vi vil gerne hjælpe dig. Var det ikke det, du sagde? Ja.
Altså umiddelbart så, da du beskrev, hvordan du oplevede din fysisk følte fornemmelse,
ja.
Så tænkte jeg, jeg har en rigtig god idé om en teknik, der kan bruges på det her.
Ja.
Så jeg tænkte, vi giver det et skud og ser, kan vi røsle lidt ved det?
Yes.
Kan vi gøre noget ved det? Vi kan godt lige bruge en time på at se, om der sker noget.
Ja, og det var rigtig fint. For jeg kom ind i, når vi lige snakker om det, skyld og skam er nogle vigtige faktorer, ikke? Og så det at miste for egoet, det er ikke noget, det er glad for, de her ting.
Mm.
Og faktisk så ramte jeg en, så jeg havde ikke set den. Fordi mens jeg får den kundalini, på tredje time, mens den arbejder igennem min krop, der kan jeg har ikke flere kræfter. Og der opstod der noget, som jeg ikke har set, som vi fandt i går. En skyld for ikke at kunne mere og give op.
Mm.
Ja. Og det var faktisk en dødsproces, jeg gik ind i, hvor jeg måtte overgive mig til at dø.
Wow.
Så jeg kunne ikke mere.
Uh-huh.
Ja. Og den fik vi altså behandlet rigtig fint. Så, og, der, og det er jo helt klart, der er nødt til, som du er inde på, når vi sidder to sammen, jamen, så bliver der skabt et endnu større felt at arbejde i, end når du sidder alene. Og det er så vigtigt at bruge de her felter, det er så vigtigt, at vi bruger hinanden til at skabe mere bevidsthed. Især de store grupper, synes jeg jo er fantastisk, fordi der er lige pludselig 20 batterier sat i, der får lyset til at lyse, ikke? Og vi sætter så to i, det var to dejlige kraftige batterier, vi kunne bruge,
kan jeg mærke.
Så vi kom godt dybt ind, og virkelig, og jeg blev virkelig ked af det, og fik virkelig grædt, som jeg ikke har grædt, siden jeg var i vildmarken og fik en banan, da jeg blev hentet.
Så det var virkelig stærkt.
Ja, det var virkelig stærkt.
Det var lige så stærkt som at få en banan.
Ja, efter
30 dage.
Efter at have sultet.
Uden
normal mad at drikke.
Uden normal mad at drikke, hvor jeg selv skulle finde det.
Det var virkelig stort.
Mm.
Så I har mødtes nu her, efter 20 år?
Ja.
Hvor I kendte hinanden, I kendte hinanden i Jørgen, eller hvad?
Nej, vi kendte ikke hinanden.
Nej.
Men vi kendte jo begge den samme mand.
Ja.
Vi havde nogle fælles bekendte, så jeg kender Jespers far og mor, og ligesom dem kender han jo også.
Ja.
Ikke, så jeg har talt med hans forældre om Jesper, og du har formentlig talt med dem og mig.
Ja, det er
den
grad.
Ja.
Ikke, så på den måde, så har vi ligesom været i hinandens felt.
Ja,
klart.
Og leve sådan parallelle rejser, og det er jo super fedt at møde nogen, at vi ligesom begge to har været ude og undersøge en masse forskellige ting,
mm-hmm.
og på en eller anden måde er syntesen, vi bruger nogle forskellige ord, men når vi sidder med vores forskellige ord, så forstår vi stadigvæk ved hinanden, fordi vi kalder det forskellige ting.
Det er det samme
ting.
Landskab.
Det er samme.
Ligesom at gå ind i et land, og så er der en, der taler arabisk, der er den anden, taler så dansk. Lad os sige det. Men vi vil godt kunne genkende landskabet, vi bevæger os i.
Det reflekterer det samme.
Ja, det er det samme landskab.
Mm-hmm.
Ja.
Wow. Men så tusind tak, Jesper.
Jamen, det er mig, der takker for, at I kommer her og besøger mig på Søvik. Det er simpelthen så taknemmelig for, og tak for det, Lars, at du gør det muligt. Jeg glæder mig meget til at møde dig.
Så skønt. Fantastisk sted, du har her, Jesper. Ja. Det har været sådan en fornøjelse, og der er så meget kærlighed her, så...
Mm-hmm.
Dejligt, dejligt.
Der er virkelig dejligt, og så er der utrolig meget mandehør om os, men det er så, fordi jeg er ene kvinde lige nu, ikke?
Jo.
Det er, når nogle gange, ved at tro på mange af dine retreats, er der mange kvinder.
Der er meget tit 50-50, faktisk.
Okay, okay. Ja, fantastisk.
Der kommer mange mænd.
Nå, dejligt. Så man kan godt møde en partner.
Ja, nej, nu starter bare.
Vi får virkelig solgt de her retreats, det gør vi.
Ja, mangler du ikke en assistent?
Ja.
Assistent, jeg kan være din tashimappe.
Tak for det.
Kan du høre boblerne?
Vi hører boblerne. Er det din Alka-Seltzer?
Ej, det kan jeg næsten ikke høre.
Nej.
Er det cola? Det var tilbage i 90'erne, der var det den mest stressende drik, man havde. Det var Coca-Cola. Men det blev så lige overgået af alle de der energidrikke.
Nå ja, ja, de er jo endnu vildere, jo.
Det er jo fuldstændig crazy.
Ja, det er jo helt op at køre.
Shit. I har været lidt mandehør med, hva'?
Har vi været lidt?
Ja, det er også med alle de der drenge derovre.
Kugler, og jeg ved ikke hvad.
Nå, balls. Ja, kom og løn. Og så, jeg synes, da muskeltesten var det meget...